Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 26 март шейшембинин кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Бишкекте өкмөт өкүлдөрү жана эксперттер менен Борбор Азиядагы коопсуздук маселелерин талкуулады. Кыргызстанда бизнес жүргүзгөн пакистандык чакан ишкерлер кандай кыйынчылыкка туш болушат?
Албетте, бул жерде оң сол чөнтөккө бергендер көп. Бирок биз мамлекетке эле төлөйбүз. Иште баштагандан бери акча бер деп тияктан бияктан эч ким келген жок.
Алдыдагы уктуруубуздан ушундай темаларга орун берип, билим берүү министри Канат Садыков менен маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо да тагы да эле акыркы кабарларынан баштайбыз. Мен жанымда Амирбек Азамулу, отурат Амирбек.
Рахмат. Кыргыз парламентиндеги 58 депутатта 154 ок атуучу куралы бар. Ички иштер министрлигинен алынган бул маалыматты парламенттеги социал демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Азаттыкка ырастады.
Из 58 депутатов остальные 62, да?
58 депутаттан башкабыз. Биз 62 куралсыз эле жүрөбүз. Ар кандай криминалитет, талаптануучулардан коркунучтар болушу мүмкүн экенин түшүнөбүз. Бирок ушундай эле коркунучка биздин жарандарды кабылышы этимал. Же биз баарыбыз куралданышыбыз керек, же баарыбыз куралды тапшырышыбыз керек, деди Карамушкина. Жана депутаттардын курал алып жүрүүсүнө тыюу салуу демилгесин көтөрүп, алардын макамы жана парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырды. Ташкентте чек ара боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү башталды. Эки күндүк сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын вице-премьер-министр Шамил Атаханов жетектеп барды. Сүйлөшүүнүн темасы тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов.
Ал жерде эки тараптуу ушул чек ара маселелери каралат да негизиненчи.
Кыргыз тарап Барак эксклавына каттамды калыбына келтирүү, Анжан Кемпироват суу сактагычын башын алуу ачуу боюнча маселелерди көтөрүүнү көздөдү. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы 1,5 000 чакырымдай чек ара тилкесинин 300 чакырымдайы тактала элек. Кипрдин Борбордук банкы өлкөдөгү бардык банктар 28 мартка дейин жабык болоорун эскертти. Анын алдында эки чоң банк, Лайки жана Кипр банкы бүгүндөн тарта ачылары жарыя кылынды. Борбордук банктын кабарлашынча, бул чара өлкөнүн банк системасынын ыраатуу иштөөсүн камсыздоого багытталды. Кипр банкы тышкы кредиторлордон 10 миллиард евро шашылыш насыялуу планына байланыштуу саясий партиялар ортосундагы күрөштөн улам өлкөдөн чоң суммадагы акчаларды чыгарып кетүүгө жол бербөө максатында 16 мартта жабылган эле. Кипр финансылык кризисти болтурбоого зарыл насыяны алуу үчүн кредиторлор талап кылган 6 миллиард еврону банктардагы 100 000 евродон чоң депозиттерден бир жолку салык алып топтомокчу. Эл аралык кредиторлордун шартына ынанбай, Кипр банкынын төрагасы Андреас Артемис отставкага кеткенин бүгүн жергиликтүү булактар кабарлашты. Араб Лигасы Сирия оппозициясынын лидерлерин элдештиргени жатат. Доха шаарында Араб Лигасынын эки күндүк жыйыны ачылды. Катардын эмири Шейх Хамад бин Халифа ат-Тани жыйынды ачып жатып, мага Сириянын оппозициячыл коалициясынын башчысы Муаз ал-Хатиб мырзаны жана Сириянын утурумдук өкмөтүнүн башчысы Гассан Гито мырзаны, ошондой эле алардын делегациясын бул жыйында Сирия Араб Республикасынын ордун ээлегенге чакырганга уруксат этиңиздер, деди Шейх ат-Тани. Араб Лигасы Сириядагы кандуу булоондун токтотулбаганына нааразылык ирети Сириянын уюмдагы мүчөлүгүн 2011 жылдын аягында токтотуп койгон эле. Сирия улуттук кеңешинин саясий жетекчилигиндеги келишпөөчүлүктөн улам анын лидери Муаз ал-Хатиб 24 мартта отставкага кеткен. Сирия оппозициясындагы бөлүнүү улуттук кеңештин көпчүлүк мүчөлөрүнүн каршылыгына карабай ислам ыктаган Гассан Гитонун козголоңчулардын утурумдук өкмөтүнүн премьер-министр болуп шайлануусу түрткү болгон. Баткен облусунун чек ара аймактарындагы милиция бөлүмдөрү кошумча күчтөр менен толукталат. Бул тууралуу Ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев облустагы милициянын өздүк курамы менен бүгүнкү болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында кошумча милицияларды жиберүүгө чек ара айылдарында жаңы милиция бөлүмдөрүнүн ачылышы себеп болду. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлаганга караганда жакын арада Кызылкия шаарынын аймагындагы Караван айылында Кадамжай районунун Маркас кыштагында жаңы милиция бөлүмдөрү ачылат. Айнура.
Рахмат, ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Соңку жаңылыктар менен улан кечесиздер Амирбек Азам уулу тааныштырды. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 27 мартта Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чөп устунда, түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Жамааттык Коопсуздук Келишим Уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжа өкмөт өкүлдөрү жана эксперттер менен Борбор Азиядагы коопсуздук маселесин талкуулады. Жабык жолугушуудан кийин Россиядан келген адистер ЖККУ чөлкөмдөгү коопсуздукту коргоого алы жетээрин жана уюмдун таасирин күчтөндүрүш үчүн гуманитардык долбоорлорду ишке ашырышы керек деп белгилешти. Айрым жергиликтүү эксперттер ЖККУ региондо тышкы коркунучтан коргоо эмес, Россиянын саясатын жүргүзүгөн уюм экенин айтып, анын акыркы убакта Кыргызстанда активдүүлүгү Россиянын заказы деген оюн билдиришти. Теманын кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Орусиялык адистердин пикиринде Борбор Азиядагы коопсуздукка Ооганстандагы террористтер эмес, ички жагдайлары таасир этип жатат. Региондогу өлкөлөр ортосунда чечилбеген чек ара жана суу талаштары коопсуздукка доо кетириши мүмкүн. Москвалык саясат таануучу Аркадий Дубновтун жүйөсү боюнча Ооганстандан талептеринин Борбор Азияга коркунучу аз, бирок өлкөлөрдүн бири бирине ишенбестиги жана ар биринин ички саясий туруктуулугунун жоктугу проблема жаратышы ыктымал. Ал эми Манас аэропортундагы АКШнын авиабазасы боюнча Дубнов азаттыкка төмөнкү оюн билдирди.
Менин оюмча АКШ менен Орусиянын Борбор Азиядагы катышы биринчи иретте Манас базасына байланыштуу эмес. Бул атайын ушундай бурмаланган сөздөр. Анткени биз баарыбыз Ооганстандагы абал жөнгө салынышына кызыктарбыз жана Манастагы база аркылуу Ульяновстогу түйүнчө аркылуу жардам берип жатабыз. Ошол үчүн Кыргызстандагы база Орусия менен АКШнын алака катышын козготуп жаткан маанилүү маселелердин бири деп айткандан алысмын.
2014 жылы Ооганстандан НАТОнун аскер күчтөрү жана Кыргызстандан АКШнын авиабазасы кеткенден кийин Борбор Азия чөлкөмүнүн коопсуздугун сакташ үчүн ЖККУ атайын план иштеп чыкканын жана анын алкагында быйылдан тарта иш чаралар башталаарын орусиялык саясат илимдеринин доктору Игорь Панарин билдирди.
Бүгүнкү күндө жамааттык коопсуздук келишими уюму бир гана коргоо жана маңзат маселелерин чечпей, гуманитардык да иштерин күчтөндүрүш керек. Биз баарыбыз ЖККУ заматта артта калды, жаштар менен иштебей жатат деп айтып жатабыз, а бирок интернетте биздин таасирибиз аз. Ошон үчүн гуманитардык долбоорлор аркылуу акылдуу жаштар менен иштеп, интернетте активдүү болушубуз керек.
Орусиялык адистер жамааттык коопсуздук келишими уюмунун максаты анын мүчө өлкөлөрүн сырткы коркунучтардан калкалоо экенин жана ар бир мамлекет ички маселелерин өзү гана чечүүгө милдеттүү деген ойду унутпаш керек деп белгилешти. Бирок сырткы күчтөрдүн коркунучтар болгон күндө деле ЖККУ мүчө өлкөнү коргой албайт деп ойлойт саясат таануучу Эмиль Жураев. Анын айтымында ЖККУ бул Орусиянын тышкы саясатын жүргүзгөн уюм.
Ошо Афганистандан жакынкы кезде америкалык жана башка батыштык күчтөр чыгаарына карайта кайсы мамлекет, кайсы улуу мамлекет келип үстөмдүк кыла алат жана ким утуп калат деген суроо чечилип жатат. Ошондуктан Бардюжанын да келгени менимче ошонун негизинде. Анын арасында албетте Россиянын көптөн бери чекесинде чыйхан болуп турган Манас авиабазасы бар. Муну бүгүн өтө көп талкуулашыптыр. Албетте ачык эле айтып атышат. Москванын үнүн бизге угузуп бул жабылышы керек деп.
Эмил Жураевдин пикиринде, Борбор Азия Орусияга кандайдыр бир материалдык дүйнө чордон эмес, тек гана дүйнөдө өз таасирлүүлүгүн көрсөтүш үчүн бул региондо таасирин арттырууга аракеттенип жатат. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюму 1992 жылы түзүлгөндөн бери мүчө болуп келатат. Анын курамына Кыргызстандан сырткары Орусия, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Армения да кирет. 2013 жылы ЖКК-да төрага кезеги Кыргызстанга өттү жана келаткан май айында анын жыйыны Бишкекте өтөт. Темир Токтоналиев, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз азаттык апта ичи чет жердик жана жергиликтүү инвестиция тууралуу темасын көтөрүүдө акыркы 2-3 жыл ичинде Бишкекте Пакистандын кийим кечеси сатылган дүкөндөр пайда болду. Алардын бири Sale Point дүкөнүн Пакистандан келген 3 бир тууган ачкан. Бир туугандар жаңы бутка туруп келаткан бизнеси киреше табуу жагынан эле кыйналбаса, Кыргызстандын салык кызматтары менен иштешүүдө оор болгон жок, себеби баарын мыйзамга ылайык баштадык дешет. Азиза Култаева пакистандыктардын дүкөнүнө барып келди.
Там зеленый, бирюзовый, фиолетовый.
Алан, кимоно, гельт, алан, 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 алан.
3-0, да?
Да. А, біз постоянно алан. Сдежила фирма, алан, алан, алан. Башка, фирма, Япония.
Бишкекте дзюдо борборунда иштеген Ыйман Турмырза Пакистандын кийим кечектерин арзан болгон үчүн сатып алган кардарлардан. Пакистандан келген товарларды саткан мындай дүкөндөр Бишкекте акыркы 2-3 жылдан бери пайда болду. Бишкектеги Sale Point деген эки дүкөндү пакистандык 3-1 тууган ачкан. Улуу агасы дүкөндөрдү ачып, кийин эки инисин алып келип иштей башташкан. Ортончусу Шераз бир да бизнес менен шугулданган эмес. Кыргызстандагы соодасы алгачкы тажрыйбасы.
Ну, здесь хорошо, нормально идут.
Бул жерде иштеген мага жагат, эли жакшы, кардарлар менен жакшы иштешебиз. Эртеден кечке туруп иштеген албетте оор, бирок жашаш керек да, айла жок. Бул убакыт аралыгында биз Кыргызстанды жакшы көрүп калдык. Мен мурда өзүмчө келип Кыргызстанды көргөн эмесмин. Байкемдин арты менен 2 жыл мурда келдим.
Эки дүкөндү иштетип жаткан бир туугандар Шераз менен Арифтин улуу агасы да, кожоюну да Али чет өлкөгө кетиптир. Али бир нече жыл мурда келип Бишкекте ксера көчүрмө кызматын ачып иш баштаган. Кийин кийим кече бизнесинин рентабилдүү болорун байкаган. Бир туугандар кыргызстандыктар кийингенди жакшы көрөт, сапатына башкасына көңүл бурушат дейт. Ал эми салык же башка фискалдык кызматтар менен иштешүүдө өтө деле кыйынчылык көрүшкөн эмес экен.
Нормально, мы заключаем год контракт.
Биз баарын эрежеге жараша жасап баштаганбыз, ошол бойдон иштеп жатабыз. Ошондуктан кыйынчылыкка деле тушуккан жокпуз. Өрт коопсуздугу таштанды үчүн бир жылга төлөп коебуз. Салыкты пайдадан касса аппарат аркылуу төлөйбүз. Албетте, бул жерде оң сол чөнтөккө бергендер көп. Бирок биз мамлекетке эле төлөйбүз. Иштеп баштагандан бери акча бер деп тияктан бияктан эч ким келген жок.
Баарын мыйзамга жараша жасап, салыктын түрүн төлөгөндө пайда аз калып, жада калса банкрот болуу коркунучу болгондуктан Кыргызстанда көмүскө ишкерлик кенен жайылганын билебиз. Эми балким пакистандык соодагерлер ач кулактан тынч кулак деп туш-туштан текшерип бирдеме өндүрүү көрүнүшүн ачык айткандан алыс болуп жаткандыр. Негизи биз барган дүкөндө деле сатылган ар бир товар кассалык аппараттан өтпөгөнүн байкадык. Анын үстүнө жергиликтүүлөр да чек сурап көнгөн эмес. Шераз орой мамиле кылган кардарлар бар, бирок чыдаса болот дейт. Банкрот болбой иштеп жатканынын сыры мында.
Биз жараткандан да тилейбиз, баары жакшы болсун дейбиз. Кардарлардан алган акчанын тиешелүү бөлүгүн мамлекетке төлөп жатабыз. Бирок албетте, башында оңой болгон жок. Биз акчабызды дүкөндөргө жумшап коюп, пайда таппай, тескерисинче кайра-кайра акча коротуп, батирге төлөп отурдук. Азыр деле соода начар болсо, чыгымыбыз көбөйүп кетет.
Пакистандын кийимдери Европаныкындай же Түркиянкындай саркеч болбогон менен накта пактаныкы деп кардарды колго алууга аракет кылышат. Товар Пакистандан Бишкектеги кампаларга келип турат. Ал жерден өлкө боюнча бардык дүкөндөр бөлүп алышат. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз парламентиндеги 58 депутатта 150-ден ашык курал бар деп билдирди Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина. Ташкентте чек ара боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү башталды. Кыргыз тарап Барак эксклавына каттамды калыбына келтирүү, Анжиян Кемпир-Абад суу сактагычынын башын ачуу боюнча маселелерди көтөрүүнү көздөдү. Араб Лигасы Сирия оппозициясынын лидерлерин элдештиргени жатат. Лига кандуу булоондун токтотулбаганына нааразылык иретинде Сириянын уюмдагы мүчөлүгүн 2011 жылдын аягында токтотуп койгон эле. Кипрдин борбордук банкы өлкөдөгү бардык банктар 28 мартка дейин жабык болорун эскертти. Өлкө финансылык кризистен чыгуу жолдорун издеп жатат. Баткен облусунун чек ара аймактарындагы милиция бөлүмдөрү кошумча күчтөр менен толукталат деп билдирди Ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак биздин сайтыбыздан таныша аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, орусча сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл жаңы окуу жылынан тарта орто мектептерде жан башына каржылоо системасы жоюлат жана сабактардын саатын кыскартуунун экинчи этабы болбойт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Канат Садыков азаттыктагы маегинде билдирди. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы министрге бул тармактагы коррупцияны азайтуу жолдору, жогорку окуу жай проблемалары боюнча суроолорду салды.
Мектептердеги реформалар, самалыктар тууралуу баштасак, жан башына каржылоо деген системасы кирип атат. Анан оолушун айтып бересизби, бул системага өтүүнүн зарылчылыгы эмнеде, кандай кемчиликтер байкалды, эми кандай болуп уланат, түшүндүрүп өтөсүзбү?
Туура. 2007 жылдан баштап ушул жан башына каржылоо пилоттук режимде Чүй областына кирип, андан ары Баткенге чейин, анан Ош, Бишкек шаары деп өткөн жылы киргизилип, ошол жолдор менен келе жаткан. Бирок сын пикирлер көп айтылып жатат. Чындык жактары да бар, анан туура эмес түшүнүү жерлери да бар да, ачык айтыш керек. Бизде көпчүлүк каражат ушу коммуналдык чыгымдарга кетип атканы, анан андан тышкары ошо штаттык көлөмдөр мектептердин ичинде көбөйүп кеткенине байланыштуу деген шылтоо менен ачылган. Бирок ошондой тенденция бар экенин статистикада көрсөтүп жатканда, мектептердин саны да өсүп кеткен. Анан ошого байланыштуу бул каржылоо системасына апробация катары киргизип, үнөмдөлгөн акчаларын кайрадан ушул системага мугалимдердин айлыктарына кошумча болот деген ой менен жасалган иштер да. Анан биздин анализ боюнча мына ошол үнөмдөлгөн каражаттар деле биздин системага кайра түшпөйт экен. Эмнеге? Анткени жан башына каржылоо болобу же болбосо категориялдык грант деп туруп түздөн түз айыл өкмөттөрдүн бухгалтериясына түшүп ошолор аркылуу каржылоо системасы болуп, андан тышкары Минфиндин өзүнүн жанакы эсептөөсү менен эле каржылоо жасалып аткандан кийин ал үнөмдөлөбү жанакы системадан же болбосо ашыкча боло береби, баары бир кесилип кайра кайтпайт экен. Биздин билим берүү системага берген каражаттар негизи министрлик аркылуу башкарылыш керек. Биринчиден ушул айыл өкмөттөгү бухгалтериядан эмес, биздин билим берүү бөлүмдөрү аркылуу централизованный бухгалтерияларды кайра түзүп, ошолор аркылуу бүт каражаттарды өзгөчө ушул айлык каражаттарды өзүбүз бөлүштүрүү жагынан карайбыз деп токтом даярдалып жатат. Ошону менен бирге бул система баардык региондордо бирдей киргенине байланыштуу мурда айтылып жаткан категориялдык грант болобу же жан башына каржылоо болобу, бул система өзү менен өзү жоюлат деген ойдобуз.
Демек ошондо мындан ары ушул жан башына каржылоо деген системадан
биз баш тартат. Сентябрь айынан баштап биз өзүбүз каржылоого өзүбүз колубузга алгандан кийин биз нормативдик немесине өтөбүз. Анан ачык айтыш керек, биздин тоолуу шартта болгон мектептерде 3 километр жөө басууга балдарга калың кар жаап калган учурларда кандай кыйынчылык болуп жатканын биз мына регионго чыгып барганда көрүп жатабыз.
Мектептердеги сабактардын санынын кыскартылышы коомчулукту мындай кайда кир калтырган жок, чоң талкуулар болуп атат. Анан ошо бир себептер катары бюджеттеги тартыштык деп айтылды. Анан ушу мектептерде ошол окуу предметтери көп, сабактар көп берилет, тапшырмалар көп берилет, анан байыл окуучулар өздөштүрө албай атат дегендей себептер айтылды. Сабактардын санынын кыскартылууларынын негизги себептерин атап өтөсүзбү?
Сиздер жакшы билесиздер, мына 2009 жылы ага чейин 2007 жылы эл аралык виза сынактары болгон, биздин көрсөткүчтөр абдан төмөн болгон. Анын ичинде жанакы математика боюнча, окуп түшүнүү боюнча көрсөткүчтөр ошо негизгиси төмөн болду. А анализ деп салыштырып көрсөк, мына эл аралык эксперттер дагы биз өзүбүз эле ушул материалдарды толугалуу анализдесек, бизде окуу жүктөмү балдар үчүн нагрузка деп коебузчу. Абдан чоң 300-400 саатка чейин ашык. Эми айтыш керек да, биз жөндөн жөн автоматтуу түрдө кыскартып салалы деген ойдо жок болчубуз. Бирок чындап айтканда анализ деп көрдүк, кайсы сааттар ашыкча өтө, даже физиологиялык жагынан мындай тоскоолдук жасап жатканын байкалууда, жумасына 7 саат берилген сабактар болсо кыскартууга алып барууга туура келди. Бирок ал деле каржылоо системасы менен байланыштырууга болбойт. Негизги биздин максатыбыз сапатка жетиши. Анан мен айтар элем, биз азыр ушул кыскартууну механикалык түрдө дагы экинчи этап деп ушул бир токтомдор даярдалган. Ошол токтомдорго азыр өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз, токтотобуз ошондой механикалык түрдө кыскартууну. Муну өзүбүздүн окуу куралдарды жаңы типтеги методикалык усулдук иштер менен методиканы өзгөртүп туруп, ошол биринчи класстан баштап экинчи, үчүнчү класска этап этабы менен өтүп аткан учурларда оптимизацияга алып келебиз. Мына бизде азыркы пайдаланып жаткан окуу китептер, окуу материалдын өзү кыскарып калганына байланыштуу чаржайыт болуп жатканын биз байкап жатабыз. Өзүбүздүн даярдыгыбыз, мугалимдердин квалификациясы, жаңы окуу китептердин чыгышы жана алар баардык балдарга жетиши менен сааттардын оптимизациясы бирдиктүү система болуп туруп өзгөрүүгө келиш керек.
Эми билим берүүдөгү дагы бир мындай көйгөйлүү маселе, коррупция тууралуу сүйлөсөк да, мына мектептеги мугалимдер, директорлор, мына алтөгөл жогорку окуу жайларынын ректорлор, башчылары ушул пара менен кармалып атышат. Анан эми эч ким деле жаш орун эмес, ушул мектептерде, окуу жайларда деле ушул окутуучулардын, мугалимдердин айлыгы аз. Анан ушундай баягы айлыгы аз шартта, социалдык камсыздандыруу мындай начар шартта коррупция менен кантип күрөшсө болот? Сиз кандай жолдорун көрүп атасыз?
Жолдор бар. Бир чети бул мыйзамдаштыруу жолдору, мыйзамдын жана турмушка ылайыктуу мындай туура жолдорун табууда. Мындай болуп жатат да, коррупциянын булагы катары биздин ушу нормаларыбыз бири бирине туура келбей ушундай бир жылчыктар болгон үчүн ушундай болуп жатат. Эгер мектептен баштасак, негизи 9-чу класска чейин мамлекет өзү камсыз кылат толук деген норма бар да. Бирок бул азыркы учурда ишке ашпаган норма болуп жатат. Мамлекеттин каржылоосу жетишпегенине байланыштуу кошумча дагы каражаттарды ата энелерден мугалимдер, директорлор талап кылып атышат. Бирок ачык айкын ошол алган каражаттардын отчетун бере албай жатышат. Коомчулукта ошон үчүн суроолор болуп жатат. Экинчиден, могу коомчулукта дагы өзгөчө ата энелерде мектепке тапшыргандан кийин баласын ошол мектеп менен байланышы өзгөчө каражат жагынан өзү жардам бергенден кийин көзөмөлдөп катышып суракка алып, эмне үчүн ушундай болуп жатат, канча каражатты биз аябайбыз, беребиз, бирок ошонусу эмнеге кетти деген суроо алгандай формаларды өнүктүрүлбөй жатат. Камкорчулук кеңеш жөнүндө мыйзам чыкты. Мектептердин көбүндө камкорчулардын ушундай кеңеши аркылуу бюджеттик угуулар аркылуу кошумча каражаттарды кандай үнөмдөп жатат же каяка жумшалып атат деген маселелерди ушу ата энелер өздөрү дагы активдүү түрдө катышып ушул формага өтсө, буну жеңүүчү жол бул айкындык жана коомдук угуулар. Жогорку окуу жайлар боюнча биз 2-3 кадам жасадык. Булар жанакы окууга кабыл алуу учурундагы жалпы республикалык тестти бюджеттик орундарга гана эмес, ушул контракттуу орундарга деген немени 2 жылдан бери норманы киргизгенден кийин бул жерде ошондой бир терс көрүнүштөрдөн кутулгансып калгандай болуп жатабыз да. Бирок системалуу түрдө сессия учурунда, мамлекеттик экзамен тапшыруу учурунда кайра окууга кирүү же болбосо ошол башка окуу жайга которулуп аткан учурларда жоболордун тактыгы жок болгон үчүн, же болбосо ошол жерде толук процедураларды айкындык аркылуу жасабай мындай бир 2-3 кишинин колуна түшүп калганына байланыштуу студенттер жана ата энелер ошондой башка жолдорду издеп кыйналып аткан учурларын байкалууда. Ушул жагынан жакында өткөн ректорлордун жолугушуусунда биз өзүбүздүн позициябызды ачык айкын айттык да. Мына акыркы учурда окуу жайлардын жетекчилери өздөрү кармалып отурганы бул кандай көрүнүш? Жогорку окуу жайлардын имиджине абдан мындай терс таасирин көрсөтүп аткан нерсе. Бул боюнча формалдуу түрдө түзүп алган пландар иштебей жатат. Жаңы технологияларды, окутуу технологиялары аркылуу ошол жерде баалоо системасын өзгөртүү менен жогорку окуу жайларда ички тазалануу процесси жүрүш керек. Бул процесске жетекчилик биринчиден, а экинчиден ушул студенттер кескин түрдө өзүнүн кадамдарын жасаш керек да. Мына көп коррупцияны жаратуучу бир ситуацияларды провокация катары студенттер өздөрү дагы жаратышат. Эми окуйбуз деп киргенден кийин окуш керек. А кээ бир учурларда биз байкап атабыз, студенттер эми иштөөгө да муктаж болот. Бирок тандаш керек анда. Бүт дүйнөлүк системада окууга кирген балдар же окууну тыштайт дагы иштейт, тиешелүү каражаттарды топтоп туруп анан кайрадан окуусун улантат. Бул мүмкүнчүлүгү аларда бар. Бизде да ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек.
Жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу жана филиалдарын жабуу, оптималдаштыруу процесси тууралуу айтып бересизби азыр?
Азыр бул процесс негизи кээ бирлер ойлошот, токтоп калдыбы, эмне үчүн кескин түрдө мындай аракеттер жасалбай жатат министрлик тарабынан депчи. Бирок мыйзамдар болмоюнча бул аракеттерди мыйзамсыз катары кабыл алган студенттер же окутуучу курамы да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биздин мыйзамдарда муну иретке келтирүү бир гана жолу бул аттестация жана аккредитация. Мамлекеттик аккредитация болуп турган учурда ушул окуу жайдын статусу жөнүндө же иш алып баруусу жөнүндө баа берилет жана ошо же токтотулат же жабылат же өзгөртүлөт деген маселе бар да. Бул бир. Экинчиден ушул биздин окуу жайлардын көбөйүп кеткенинде эмес, ошол окуу жайлардын өзүн аткарып аткан коомдогу миссиялары такыр башкача болуп өзгөрүп кеткенинде болуп жатат да. Регионалдык вуздарды ачып аткан учурда ошол жерде негизги техникалык жана педагогикалык кадрларды даярдоо маселеси болуп жаткан. Тиешелүү муктаждыктарды жабыш үчүн болгон. Бирок аларды өздөрүн жанакы контракт түрдө окуу көбөйүп кеткенине байланыштуу такыр регионго тиешеси жок адистерди жөн эле популярдуу болуп калган экономика, менеджмент, эл аралык байланыштар, укук таануу, юриспруденция, анан дагы ар кандай формаларды ушул жанакы немелерди лицензияларды алып алганына байланыштуу биринчи процесс, азыр жүрүп аткан процесс бул ошол окуу жайларды профилдештирүү, өзүнүн миссиясына кайтаруу, лицензиялык нормаларга туура келбеген адистерди токтотуу. Өткөн жылдары биз 72 лицензияларды ошондой түрдө токтоттук. Ошо иштелип жаткан адистерге кайта бергиле дегенден биз жок, булар ушу берилбейт, ушу менен токтотулат деп ошону. Дагы эле ошол 52 лицензияны бергиле деп кайрылган учурда биз аларга дагы бул лицензия берилбейт, анткени силердин өзүңөрдүн жанагы багытыңарга, профилиңерге туура келбейт деп токтоттук. Эми ошондун негизинде азыркы эки деңгээлге өтүп жатканына байланыштуу бакалавр, магистр кээ бир жогорку окуу жайларда ушул бакалавр деңгээли менен гана чектелген программалар калат. 14 же 15 жогорку жайларда толук бакалавр жана магистр, андан аркы деңгээл ушул доктор деген деңгээлге чейин профилдик чоң ири илимий потенциалы күчтүү 14-15 университетте сактайбыз. Биз ал кадамдан артка чегинген жокпуз. Азыркыга чейин ушул магистратура деңгээлинде мурда алган лицензиялар иштеп аягына чыгып атат, бирок жаңы лицензиялар бул боюнча берилген жок.
Сиз азыр министр катары өзгөчө кабатыр кылган, ойго салган эмнелер ушул билим берүү системасында?
Биздин коомчулукта мындай пикир бар да, бул тез арада өзгөрсө деген ойлорчу. Мына качан ушул биздин билим берүү сапаты көтөрүлөт, качан биздин балдар татыктуу билим алат, качан университеттердин саны кыскарып сапаттуу болуп өсөт дегенчи. Ачык айтайын, бул процесстер мындай 1-2 жылда тез арада өзгөрүп кетүүгө мындай мүмкүнчүлүктөр болбойт. Билим берүү системасы өзү өтө консервативдүү система. Өзүнүн табияты боюнча жасалып жаткан азыркы реформалар 3-4 жылдан кийин гана бир жыйынтыктарын алып келүүчү ушундай тармакта. Мына 3 жылга жакын иштеп жатам. Акыркы 2 жыл болгон окуялардын последствиялары менен күрөшүп жатып, 1-класска Ошто окуучулар келсин деген маселелер менен күрөштүк. 11-жылы болсо ушул реформаларды мындай ситуативно жүргүзбөй стратегияны түзөлү деп 11-жылда ушул стратегияны түздүк. 12-жыл биздин ушул стратегиянын эң башталгыч кадамдары болду. Негизги максат биздики ошо туруктуу өнүгүүгө шарттарды түзүү. 3 жыл ичинде өткөн жылы биз тиешелүү кадамдарды жасай баштадык, бирок ийгиликке жетиштик, бүт баары өзгөрдү дегенден алыспыз. Мен айтар элем, бул системаны министрлик тарабынан өзгөртүү үчүн тиешелүү административдик шарттарды биз сөзсүз түрүндө жасайбыз, бирок коомчулук өздөрү бул багытты колдош керек. Ошон үчүн мындай шашылыш түрдө жасалган кадамдардан мен корком да, анткени азыркы учурда мындай стабилдүүлүк жаңыдан жаратылып жатканда мыйзамдуулук аркылуу талаптарды коюу менен ошол талаптарды эл түшүнүп колдоо аркылуу жасаса болот. Эгерде эл түшүнбөсө, чыдамдуулук жок болсо, 2 жылдын ичинде моундай бир чечкиндүк адамдар жок болду деген берип ошондой немеси менен кандай бир чечимдер жасала берсе, анда мен ойлойм ушул жерде башкаруу иштеш абдан кыйын.
Билим берүү жана илим министри Канат Садыков менен Эленора Бешенбек кызы маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламат болуңуздар.